nun rilata alla afferoi pri ciui vi scribis. Estas bone por viro ne tuŝi virinon, sed pro malĉastaĵoj ciu viro havu propran edzinon kaj ciui virino havu propran edzon. La edzo donu alla edzino ŝian rajtaĵon, tiel same ankaŭ la edzino alla edzo. Ne la edzino, sed la edzo rajtas pri ŝia korpo, tiel same ankaŭ ne la edzo, sed la edzino rajtas pri lia korpo. Ne senigu unu la alian, krom eble kun konsento por kelka tempo, por ke vi dediĉu vin al preĝado, kaj kuniĝu denove, por ke Satano vin ne tentu pro manko de sinrigardo. Sed tion mi diras kiel permeson, ne kiel ordonon. Sed mi volus, ke ciui homoi estu kiel mi mem, tamen ciu havas sian propran donacon de Dio, unu tiel, alia alie.